COPE Lugo.
Estar informado.
A las 2 menos 10 arranca un programa piloto de vacinación frente a gripe por vía intranasal nos centros educativos galegos. Busca chegar a 19.000 nenos de entre 3 e 11 anos en 55 colexios da nosa comunidade. No caso da provincia de Lugo son 9 os colexios seleccionados nos concellos de Lugo, Viveiro, Burela, Sarria, Cospeito, Friol, Guiteriz e Vilalba. Recibirán a vacina nos colexios seleccionados de xeito voluntario os alumnos de 4º, 5º, 6º de educación infantil e tamén os de todos os cursos de educación primaria, porque o obxectivo final é chegar a unha cobertura do 70% nos nenos de entre 3 e 11 anos. Ángeles Dono é a coordinadora desta campaña de vacinación.
Este pilotaxe faise con un grupo de enfermeiras que van a administrar a vacuna. Previamente vamos a ter unha reunión co colexio, unha reunión ca AMPA, explicarles, teñen que enviarnos os consentimientos informados. A vacina intranasal, o que se consigue con isto é aumentar a cobertura e ver se é factible, se está ben, para, poñelo en marcha para posibles campañas.
Os equipos de enfermería da área sanitaria desplazaránse aos colexios participantes para administrar esa vacina intranasal. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Continúa facendo calor para esta época do ano. Ceo despexado ou con alternancia de nubes e claros en toda a provincia. As temperaturas continúan sendo altas. En Lugo a máxima será esta tarde de 26 graus e Monforte rondará os 28. Non pasará de 20 en Ribadeo e Viveiro. En canto ás estradas, precaución esta semana entre Pedrafita e León se circulan pola autovía, pola 6. Todas as noites haberá cortes de tráfico como consecuencia das obras de modernización nos túneles da autovía. Estarán debidamente sinalizados ao igual que os desvíos pola estrada nacional 6. Que vai pasar coa autovía Lugo-Santiago? Cando estará finalmente rematado ese último tramo, o que falta, o que comunica Melide con Arzúa? O ministro de Transportes, Óscar Puente, dixo que quedaría listo antes de final de ano. Agora parece que xa non hai unha data tan concreta para o remate das obras. En todo caso, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, insiste en que a autovía estará lista en poucos meses. O Partido Popular pide transparencia e que o Goberno cumpra coa súa palabra. Francisco Conde é deputado do Partido Popular no Congreso.
O que precisa Lugo é que haxa unha resposta inmediata. Hai unha falta de infraestructuras en termos de comunicación, de seguridade viaria, e o que precisamos é que haxa transparencia e que haxa un compromiso coa palabra dada. Estás en cumprir por parte do ministro de Transportes, estás en cumprir tamén por parte do presidente do Goberno.
E o Consello da Xunta aprobou este luns o proxecto para completar a autovía entre Nadela e Sarria. O orzamento supera os 37 millóns de euros. As obras comezarán o próximo ano. O prazo de execución son 30 meses, 2 anos e medio. Estarán listas máis ou menos pro ano 2029.
De que está feita Puleva? Puleva está feita de Galicia. Das máis de 300 persoas que traballan nas nosas plantas de Nadela e Vilalba. Tamén de Orballo, de Gaitas e de Hospitalidade. E das máis de 1000 granxas galegas e transportistas que colaboran cada día con Puleva. Puleva, benestar para desfrutar da vida.
Traballadores dunha das auxiliares de Alcoa, Serveo, volvían a primeira hora da mañá a cortar o acceso á fábrica. Foi entre as 6 e as 9 da mañá. Retrasaron así a entrada dos traballadores ao complexo. Protestaban polo estancamento das negociacións do seu convenio colectivo. Por certo, mañá o Comité de Empresa estará en Madrid. Xuntarase coa Comisión de Industria no Congreso dos Deputados. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao.
O que vamos é a exigir al Congreso y sobre todo la Comisión de Industria de Industria del Congreso de los Diputados, que de una vez por todas le paren los pies al Ministerio de Transición y al Ministerio de Industria y convoquen esa reunión y, sobre todo, apoyen la inversión del horno de cocción y el cumplimiento íntegro del acuerdo firmado, dado que tanto el Ministerio de Transición como el de Industria ahora mismo se están lavando las manos como Poncio Pilatos.
Y aquí el Lugo remató, ahora sí, o San Froilán.
Hai montaña despedida por rival unha peseta, eu aquí non canto máis, se que teña garganta seca.
Foi unha das edicións máis multitudinarias dos últimos anos. O tempo seco e as temperaturas agradables se fixeron que a xente se botase á rúa como nunca. Os veciños de Lugo e as decenas de miles de visitantes que chegaron dende toda Galicia e mesmo de fora da nosa comunidade. O feiral estivo ateigado todo o fin de semana tamén a feira medieval onte domingo. As casetas do polvo non daban feito. En xeral, todos están contentos. José Luis San Máximo ten unha atracción ao feiral. Ramiro López é o propietario dun das casetas.
Quizá un poquinho máis que van a pasar, pero bueno, tampouco moito máis non, porque as casetas teñen o aforo que teñen e non podemos meter máis.
Regular, bueno e moi bueno, pues bueno, lo dejamos en bueno. Otros años han sido mejores, pero este año no ha sido malo, ha sido un año bueno.
Tamén fai unha valoración positiva das festas o goberno local, o alcalde Miguel Fernández e Maite Ferreiro, que é a concelleira de Cultura e responsable política das festas.
Despedimos o San Froilán 2025, que demostrou ser a gran festa do outono galego. Cumprimos o obxectivo de que a veciñanza de Lugo e as persoas que nos visitaron poderan gozar das festas.
Por certo, hoxe permanece aberto o feiral. E o Día do Neno, os feirantes aplicarán descontos na tarifa habitual. E o Partido Popular denunciaba este luns que un informe do Servizo Municipal de Educación en Lugo recoñece a sobrecarga de traballo e a denegación de permisos aos traballadores da Escola Infantil Gregorio Sanz, o motivo que non se cubre unha praza de educadora. Elena Caña.
Non cubrila está provocando que os dereitos das traballadoras non sexan respetados. Por exemplo, non poder ter autorizado permisos que son absolutamente os seus dereitos, e tamén está afectando na calidade do servizo.
E tamén en Lugo comeza unha obra importante, a construción da rotonda entre Alfonso X e a rolda de Fingoi, Rubén Arroxo.
Unha rotonda que vai mellorar moito a fluidez do tráfico nesta circunvalación do sur da cidade. Isto entra dentro dun plan no que se van executar nos vindeiros meses ata 8 rotondas na cidade en cruces que agora mesmo están regulados por semáforos e que vai facer que o tráfico vaya moito máis fluido por toda a cidade.
Un home de 51 anos de idade, un veciño de Outeiro de Rei, perdía a vida pasada medianoite nun accidente de tráfico que se producía no concello de Castro. Foi na parroquia de Loentia. E un home de 77 anos, veciño de Xermade, perdía a vida onte en Vilalba ao atragantarse mentres comía o polvo co seu fillo nun local da vila. E un veciño de Pedrafita resultou ferido este domingo cando participaba nunha xornada de caza na zona de Becerreá. Recibiu un disparo nunha perna e tivo que ser evacuado en helicóptero. En todos os cuartéis e postos da Garda Civil na nosa provincia celebraron onte o día da súa patroa, a Virxe do Pilar. Os actos centrais tiveron lugar na Comandancia de Lugo. O coronel Luis Germán Avilés, xefe da Comandancia, destacou a labor dos gardas na nosa provincia para manter a seguridade e para perseguir os delitos. Tamén fixo referencia á cara máis amable da Garda Civil. Puxo como exemplo o seu traballo e colaboración nos incendios deste verán.
Mostrado tamén su rostro máis humano e benemérito. El del servicio próximo, la ayuda en catástrofes, el socorro en la carretera, el auxilio en el mar, la cercanía diaria al ciudadano. Allí donde hay una necesidad, allí donde alguien clama protección, siempre se alza la figura del Guardia Civil, símbolo de confianza y garantía de seguridad. Una simple muestra de esto foi a actuación durante os desgraciados incendios deste verán.
Na nosa provincia hai case 1.400 axentes da Garda Civil. Lugo continúa sendo unha provincia segura. A subdelegada do Goberno, Olimpia López, lembrou que a taxa de esclarecemento de delitos supera o 52%.
Quero facer tamén un recoñecemento expreso ao traballo da Garda Civil na loita contra os incendios forestais que nos golpearon este verán, obrigando a afrontar situacións de grande complexidade. A vosa axuda foi esencial, tanto para proteger vidas e bens, como para colaborar nas investigacións que permitiron identificar e deter responsables.
Tamén agradeceu especialmente o seu traballo para esclarecer a autoría desos incendios, pero tamén na protección das vítimas da violencia de xénero. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas, mediodía en Cope Lugo, con Pilar García de la Granja. Boa tarde.